čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte u pořadu komentovaného čtení tady na Midgardu. Vítá vás Petr Václav. S datem 6.6. startujeme další čtení. Budeme si číst a komentovat knihu Valeria Pjakina o světě křivých zrcadel. Takže se usaďte, jak už bylo řečeno, naslouchejte. Případně mi napište nějakou reakci na telefonní číslo, tedy SMS-kou 774 139 044. Můžu na to pak zareagovat v písničce, o písničku se na to kouknu. No a můžu nějakým způsobem se vám k tomu vyjádřit. Tak kdo má dneska svátek? 6. tedy června 2022 slaví Norbert. Norbertové slaví. Představte, že od N jsou dvě jména mužská. Nikolas a Norbert. Tato dvě jména. Pouze tato dvě. Žádná jiná. No. A zatímco Norbert je 6.6., tak přesně za půl roku je Nikolas 6.12. Zajímavé, že? Tak. Norbertů je 1278. 155. příčka v četnosti užívání tohoto jména. 1278 Norbertů dnes slaví svůj svátek a já tisícovce 278 Norbertům přeji právě teď pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, hodně obětí, hodně promořování, hodně polibků, no zkrátka všeho, co vám udělá a způsobí radost. To je 1278 Norbertů v Čechách. Respektuje, pardon, v České republice, čili v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A pak ještě k tomu patří jeden Norbert, aby jich bylo aspoň 9. A to je Norbert, který má velký podnik, Salaš u Franka se to jmenuje. Najdete to, teď mi to úplně vypadlo, na Slovensku pochopitelně, ono to naskočí. Salaš u Franka je 6 nebo 7 restaurací propojených, můžete krzně procházet. A v každé té restauraci se vaří podle jiného státu. Někde ta kuchyně je slovenská, někde ta kuchyně je česká, někde ta kuchyně je srbská, někde je ruská. Teda aspoň si myslím, že tam je ruská. No zkrátka, dobře, Je to velký podnik, který Norbert vybudoval. A já Norbertovi, protože já jsem s ním zažil několik silvestrů a vím, že je to člověk, který je nejenom neskutečně pracovitý, ale také neskutečně zábavný. Tak Norbertovi a všem dalším Norbertům přeji k dnešnímu svátku pevné zdraví, jak už jsem řekl. Vydržte nám, hlavně fungujte, já už jsem přál, já vím. Takže i Norbertovi Frankovi na Slovensko do Popradu, respektive do Tater, tak přeji pevné zdraví. On není z Tater, on je, mě to pořád nechce naskočit, jak se to jmenuje, kde on má tu salaš u Franka. Já to snad budu muset najít na internetu. To je co? Schválně se podíváme na stránečky. Salaš u Franka. Salaš u Franka menu. Stará Lubovňa, prosím. Stará Lubovňa. Mhm. Tak jenom, když jsme to nakousli, dené menu, vítejte v motoreste na Salaši u Franka, je tady toho spousta, on je také pochopitelně ve vedení svazu hotelierů na Slovensku, těší se, no on je neskutečně pracovitý. Takže dené menu, útorok a tak dále. Takže co měli dneska? Paradajková polievka s rýžou, vývar s cestovinou a zeleninou, braučové stěhno na slanině, chili con carne hovězí, braučové dušené na zeleném korení, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, vyprážený zamagurský sýr a steak z bravčové krkovičky. Aha. A v útorok, to je denní menu, pohybuje se v kategorii polévky za půl eura. Slyšíte dobře? Polévky jsou za půl eura. A to denní menu je 4,50 až 6,90. Tak já si pamatuju, že taky bývala polívka za 50 lířů. To nic není, jo. A guláš byl za 4,50. To známe, pamatujeme. To je ono, takhle byla trochu jiná doba. Jo, mají to tak dobře nastavené, hej. Tak zdravíme do Staré Lubovni a zdravíme pochopitelně všechny Norberty a vy nezapomeňte, pokud pochopitelně znáte nějakého Norberta, tak mu prosím popřejte, ať mu uděláte radost. Kdybyste se chtěli adresu Popradská 682 Stará Lubovně, telefon Norbert Frank, majitel firmy, ekonomický úsek Julia Krajňáková, Genžich Ladislav z Franková Iveta. No, na dobré jídlo si skočte opravdu k Frankovi na salaš, protože doporučuji, neskutečně dobře se najíte. A hlavně je tam dobrá atmosféra, skvělá obsluha, nevím, jestli v nějaké té televizní, nějaká televizní návštěva takových těch, jako co udělujou něco. Nevím, ale kdybych já mohl udělovat, tak pochopitelně za to obrovské úsilí a myslím si, že to je čestnou práci vůči těm hostům, protože to je stará škola. Norbert je stará škola. Norbert ví, že s vychcaností daleko nedojde a že okrást člověka můžete jenom jednou. Ale k Norbertovi na salaš se lidé vrací se rádi a vrací se s chutí. A to znamená jenom jedno jediné, že neokrádá a že to, co vydělá a buduje, zkrátka a dobře je poctivým dílem a poctivou prací na dobyto. A tak by to mělo být, protože o tom ten svět by měl hlavně být. A ne o spekulacích a o tom všem. Co tady čteme v té knize Valerie Pjakina? Tak pojďme se do té knížky opět zase začíst. Doufám, že malá moderátorka mi totiž tady tu záložku tak nějak jako nenápadně skrečovala. Tak jsem se snažil rozpomenout, kde jsme de facto končili. Tak, před jistou katastrofou zachránila Spojené státy sovětská perestrojka. Zpočátku Gorbačov a spol. Pomohli směnným kurzem. Americký dolar se z roky trvajícího kurzu 62 kopiek vyhoupl nejdříve na 2 ruble, později na 6 rublů i výše. A pak už přišel rozpad Sovětského svazu. Na suvenírní státy, jejíž centrální banky zavedly úročení úvěru ve výši znemožňující rozvoj výroby. V zájmu holého přežití musely firmy rozprodávat suroviny napůl zadarmo. Celé podniky byly rozebrány a prodány do šrotu. Ve sběrných surovinách skončilo i dosud fungující elektrické vedení, což dominovým efektem způsobilo škody další spoustě lidí. A jaká je situace kolem úrokových sazeb ve vedoucích zemích světa? USA. Základní diskontní sazba je držena na úrovni 0 až 0,25%. Je třeba poznamenat, že na počátku roku 2001 diskontní sazba ve Spojených státech činila 6%. Ale v reakci na recesi, která se v americké ekonomice rozbujela, klesla do konce roku 2001 na 1,75%. Později byla snížena na nulu. Na této úrovni zůstává po celou dobu, zatímco ve světě zuří hospodářská krize. Podle prohlášení Fedu se očekává, že diskontní sazba si tuto úroveň zachová přinejmenším do konce roku 2014. Diskontní sazba to je cena peněz. Diskontní sazba to je to, za co si banky kupují peníze. Velká Británie, Bank of England, drží základní sazbu na 0,5, čili na 0,5% ročně. Evropská unie, základní úroková sazba Evropské centrální banky je na úrovni 1% ročně. Podle prezidenta Evropské centrální banky Mária Draghiho zůstane sazba refinancování na 1% až do 15. ledna 2013, a půjčky budou poskytovány v neomezeném množství. Víme, Draghi, ten se velmi zasloužil o to, že se realizuje onen model házení peněz z vrtulníku. Japonsko. Od roku 1998 je úroková sazba trvale udržována na úrovni 0,1%. Předtím byla, pozor, 0,2%. Čína. Úroková sazba je 6,31 po vstupu do VTO. Čína zrušila záporné a nulové úvěry. Od tohoto okamžiku se Čína potýká s inflací, která nebyla, dokud se poskytovaly půjčky do 3%. Všichni přední světoví ekonomové trvají na tom, aby Čína v zájmu snížení inflace i nadále zvyšovala úrokové sazby z úvěrů, ale ta odolává a snaží se dělat opak. To, kdyby se vás někdo ptal, bude-li možné po vstupu do VTO její pravidla obcházet. Drobná porušování pravidel VTO jsou tolerována všem, ale jakmile dojde na základní otázky, stát bude donucen splnit podmínky, ke kterým se zavázal před vstupem do VTO. Rusko. Díky neúnavné činnosti prezidenta Ruska VV Putina klesla sazba refinancování v Rusku z likvidačních 55%. V lednu 2000, kdy se Putin stal pověřeným prezidentem, až na současných 8%, za nich je už alespoň nějaká výrobní činnost možná. Z tohoto malého srovnání je evidentní, že v zájmu překonání hospodářské krize Západ u sebe snižuje úrokové sazby a od všech ostatních vyžaduje jejich zvýšení. Jenže zákony průmyslové rentability platí stejně jak v Británii, Americe, tak i v Číně, v Rusku i Zimbabwe. Ale kromě loupení prostřednictvím úvěru Centrální banka Ruské federace Rusko přímo okrádá, když nutí všechny občany platit dvojí daň. Jednu do ruské státní pokladny a druhou do pokladny Velké Británie a Ameriky a některých dalších západních zemí. To se děje prostřednictvím emise ruské státní měny, rublu. Ve smyslu zákona smí emitovat rubl pouze Centrální banka Ruské federace. Rubl vzniká nákupem cizí měny na burze. Ten systém funguje následně. Rusko prodalo na světovém trhu nějaké zboží. Stát obdržel 100 dolarů. Centrální banka tyto dolary nakupuje na burze. Dolary přichází do zlatých a devizových rezerv Centrální banky Ruské federace. Do hospodářství se dostává 3000 rublů. Jinými slovy, v Rusku může být tolik rublů, kolik dolarů země nakoupila. A je naprosto nedůležité, že ruské státní zdroje umožňují zvýšit objem oběživa potřebného pro organizaci a rozvoj i výroby čokoliv. Ale tento model je model České republiky. To je úplně to samé. To je úplně to samé. Nemyslete si. Takže tím nás regulují a proto jsme se stali montovnami všeho druhu a proto ekonomika naše upadla tam, kam upadla. Úvěrový systém a metoda peněžní emise prostřednictvím nákupu zahraniční měny jistý stav, při němž je objem peněžní zásoby v ruské ekonomice kontrolován zvenčí. A tento objem, vyjádřený prostřednictvím směnného kurzu, je nedostatečný pro rozvoj ruského hospodářství, protože práce ruského pracujícího je levnější než ekvivalentní práce pracovníka Británie nebo Ameriky. Vysoká úroková sazba v Rusku znemožňuje zahájení výroby s dlouhým cyklem. Pro organizaci takové výroby je nezbytné se obracet na západní banky, aby vydali úvěr vedený výlučně vlastními zájmy. Podle toho, zda konkrétní výrobu potřebují, anebo zda nebude představovat ohrožení jejich ekonomických a politických zájmů. Půjčka se sama o sobě chová jako regulátor státní politiky, protože věřitelé vždy poskytují peníze pouze na konkrétní domácí a zahraniční politiku státu, dlužníka. Přitom není zvykem poskytovat celou částku, kterou by dlužník mohl využít dle vlastního uvážení. Půjčka je poskytována postupně, když dlužník platí ten, který nákup prostřednictvím věřitelské banky. Ta ovšem zkoumá a rozhoduje, zda platba splňuje podmínky úvěrové smlouvy nebo nikoliv. Pokud se stát, který vlastní věřitelskou banku, podílí na jakýchkoliv sankcích uvalených na partnera ruské firmy, banka automaticky zařazuje ruskou firmu do sankčního režimu a veškeré škody z toho vyplývající jsou připisovány na vrub ruské straně. Ještě nebezpečnější je státní zadlužení zahraničními půjčkami. V tomto případě věřitelé diktují veškerou státní politiku, jak vnější, tak vnitřní. Tak ještě jednou. Andrej Babiš extrémním způsobem. Ostatní vlády pochopitelně zadlužovali také. Andrej Babiš extrémním způsobem zadlužil Českou republiku v covidovém období. Víme jak. Ještě nebezpečnější, já k tomu přečtu znova tu větu, ještě nebezpečnější je státní zadlužení zahraničními půjčkami. V tomto případě věřitelé diktují veškerou státní politiku, jak vnější, tak vnitřní. Právě v rámci plnění požadavku věřitelů zahájil generální tajemník KSSS Gorbačov perestrojku a zničil Sovětský svaz. Právě zahraniční věřitelé určovali politiku prvního prezidenta Ruska Borise Jelcina, která vedla k masovému zbídačení celého obyvatelstva a k vyvolání válek na území Ruska. Takže pokud nám někdo bude tvrdit, že Peťa Fialovic nebo Honzík Lipovský dělají nějakou zahraniční politiku tak, jak to cítí, tak je to blbost. Oni jsou vykonavatelé, lůza, která vykonává zadání zahraničních věřitelů. A pokud oni nařídili zničit Českou republiku ekonomicky, tak oni to dělají. Proto Vladimír Putin je jim tak trnem v oku, protože on Rusko z tohoto tlaku a vlivu, kam ho dostal Jelcin a spol, Rusko vymanil. Proto ho tak nenávidějí. Prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyplatil zahraniční dluh Ruska a zbavil nadnárodní světovou vládu globálního prediktora, jednoho z nástrojů k realizaci řízení Ruska z nadnárodní úrovně. Proto není žádnou náhodou, že pro Západ a ruskou demokratickou společnost jsou Gorbačov a Jelcin respektovanými osobnostmi a Putin je ďáblův výhonek. V této souvislosti se sluší poznamenat, že Putinově politice vymaňování se ze zahraničního diktátu nejvíce a doslova vztekle bránila komunistická strana Ruské federace, která naprosto konkrétně a jednoznačně požadovala projezení všech zbývajících zdrojů. A nevyplývala ona, ta protiruská a protistátní politika Centrální banky Ruské federace, ze skutečnosti, že banka se stala rukojmím politiky ruské vlády, jejíž předsedové se neustále mění? Skutečně je příznačné, že s každou změnou předsedy vlády se měnilo vše. Taktika i strategie vlády. Jedny programy byly likvidovány, jiné byly zaváděny, střídali se šéfové ministerstev a jediným ostrůvkem klidu a stability v těchto neklidných politických vodách byla právě Centrální banka Ruské federace. Odpověď na otázku, proč se tak dělo, čteme v zákoně o Centrální bance Ruské federace. Článek 1 zákona se vyjadřuje konkrétně a jednoznačně. Funkce a pravomoci stanovené ústavou Ruské federace a tímto federálním zákonem jsou bankou Ruska vykonávány nezávisle na ostatních federálních orgánech státní moci, na orgánech státní moci subjektů Ruské federace i na orgánech místních vlád. Zvýrazněno při citování, to je jedno. Jinými slovy, Centrální banka Ruska není žádným způsobem podřízena ruské vládě, tedy ruskému státu. Na nezávislost Centrální banky Ruské federace na Rusku dbá článek 3 zákona Národní bankovní rada a správní orgány banky Ruska, který vymezuje, jak má být tvořena personální skladba Centrální banky a její činnost. Článek 14. Předsedu banky Ruska jmenuje na 4leté funkční období státní duma většinou hlasů z celkového počtu svých poslanců. Kandidaturu na jmenování do funkce předsedy banky Ruska předkládá prezident Ruské federace nejpozději 3 měsíce před vypršením funkčního období právě úřadujícího předsedy banky Ruska. V případě předčasného odvolání předsedy banky Ruska prezident Ruské federace předloží kandidaturu do této funkce do 2 týdnů ode dne určeného odvolání. V případě zamítnutí navrhované kandidatury na předsedu banky Ruska prezident Ruské federace předloží novou kandidaturu do 2 týdnů. Každý kandidát smí být volen maximálně 2x. Jedna osoba může vykonávat funkci předsedy banky Ruska nejvíce 3 po sobě jdoucí období. Státní duma má právo odvolat předsedu Ruské banky na návrh prezidenta Ruské federace. Zdálo by se, že všechno je v naprostém pořádku. Prezident Ruské federace navrhuje, státní duma jmenuje a rovněž odvolává šéfa Centrální banky z funkce. Pravda, z nějakého důvodu musí kandidatura na předsedu Centrální banky, na rozdíl od jakéhokoliv ministra ruské vlády, srovnatelné úrovně, být předložena předem. To znamená, že prezident země nemůže šéfa hlavní státní finanční instituce vyměnit operativně. Ale to jsou jen drobnosti. To hlavně přichází na konci tohoto článku. Předsedu banky Ruska lze odvolat z funkce pouze v následujících případech. Vypršení funkčního období, neschopnosti plnit služební povinnosti potvrzené závěrem státní lékařské komise, podání osobní rezignace, spáchání trestného činu odsouzeného pravomocným rozsudkem soudu, porušování federálních zákonů, které upravují záležitosti týkající se činnosti banky Ruska. Z toho vyplývá, že pokud předsedovi Centrální banky Ruské federace nevypršely pravomoci, těší se vynikajícímu zdraví, nemá zájem opustit svou funkci předčasně, nebyl odsouzen třeba za to, že se nechal v tramvaji strhnout ke kapsářství, nedošlo k porušení federální legislativy, chápej, neuvěruje Rusko a Ruskem vydělané peníze vydává na posílení ekonomik západních zemí, potom je naprosto nemožné jej odstranit z úřadu. Ani státní duma jej nemůže propustit. I prezident Ruska je vůči němu bezmocný. Aby bylo možné odvolat předsedu Centrální banky Ruské federace, pokud si to vyžádá řízení zdrojů v zájmu Ruska, bude prezident nucen změnit ruskou legislativu. V opačném případě si bude bankéř na ruského prezidenta stěžovat u soudu cizího státu. Článek 5. Banka Ruska se zodpovídá státní dumě Federálního shromáždění Ruské federace. Podřízenost banky Ruska vůči státní Dumě se projevuje pouhým přijetím jmenování a odvolání předsedy banky Ruska státní Dumou na návrh prezidenta Ruské federace. Ovšem pravidla odpovědnosti ani kritéria hodnocení činnosti vedení banky nejsou nijak stanovena, což naprosto znemožňuje vymáhání jakékoliv odpovědnosti na podřízeném. Například, když se 17. srpna 1998 zhroutila finanční pyramida GKO a bylo zahájeno vyšetřování příčin této katastrofy, zástupce předsedy centrální banky Sergej Vladimirovič Aleksašenko vůbec nevpustil auditory statistického úřadu, kteří se dostavili ke kontrole operací centrální banky Ruské federace z prostředky federálního rozpočtu do budovy banky Ruska. Centrální banka Ruské federace vůbec neposkytla informace o plánovaném zisku na rok 1998. Když byl Aleksašenko předvolán do Rady federace k podání vysvětlení, před senátory prohlásil, že majetek centrální banky, složený z prostředků vydělaných státem, státu nepatří a tudíž stát nemůže od centrální banky Ruské federace požadovat, aby mu tato povolila těmito finančními prostředky disponovat. Po této události vyvstala otázka změny zákona o centrální bance. Byť se centrální banku znárodnit nepodařilo, aspoň se na zasedání státní dumy Ruské federace na jaře 2002 podařilo v důsledku bitvy o svrchovanost Ruska změnit status Národní bankovní rady při centrální bance Ruské federace a vybavit ji novými pravomocemi tak, aby v činnosti centrální banky byla alespoň nějaká transparentnost. V rámci svého odporu vůči i takto polovičatým rozhodnutím směřujícím k návratu centrální banky Ruské federace pod státní kontrolu, její předseda V.V. Geraščenko apeloval na Západ a přesvědčoval poslance, aby zákon o centrální bance neměnili, protože je v plném souladu s jí uloženými funkcemi a odborníci z Mezinárodního měnového fondu jsou toho názoru, že naše výroční zpráva není svou průhledností nebo, jak se říká, transparentností horší než výroční zprávy jiných zemí. Stenogram zasedání státní dumy Ruska z 15. března 2002. Jinými slovy, předseda Centrální banky Ruské federace Geraščenko výslovně uvedl, že Centrální banka Ruské federace se zodpovídá vnějším nadnárodním řídícím orgánům, nikoliv vládě Ruska, a tak to také má zůstat. Současně sama centrální banka naprosto svévolně zasahuje do výkonu státní správy a dělá to na základě zákona o centrální bance, článek 7. V záležitostech týkajících se jejich pravomocí vymezených tímto federálním zákonem, jakož dalšími federálními zákony, banka Ruska vydává směrnice, vyhlášky, nařízení a předpisy, závazné pro federální orgány státní moci, pravomocenské orgány subjektu Ruské federace, orgány místní samosprávy, jakožto všechny právnické osoby a jednotlivce. Pravidla pro tvorbu svých nařízení si banka Ruska stanoví sama. Navíc v tomto článku figuruje ještě jedno mimořádně zajímavé tvrzení. Návrhy federálních zákonů, stejně jako regulační akty federálních výkonných orgánů týkající se výkonu funkcí banky Ruska, jsou bance Ruska předkládány ke schválení. Zákon ovšem vůbec nepamatuje na variantu, která nastane, bude-li vyjádření centrální banky k návrhu negativní. Máme-li vycházet z celkového textu zákona o centrální bance, můžeme si dovolit tvrdit, že v takovém případě centrální banka přijetí navrhovaného zákona znemožní. Na to má centrální banka Ruské federace celý arzenál možností. Od rozsáhlého vlivu na ruské hospodářství pro jeho směřování v zájmu centrální banky Ruské federace až po žalobu u některého z nezávislých soudů státu Washingtonu. Jinými slovy, vedení Centrální banky Ruské federace je stínovou vládou s faktickou pravomocí diktovat svou vůli legální vládě Ruska. A aby vedení Centrální banky mohlo vykonávat své stínové řízení, za jehož výsledky ovšem ponesou odpovědnost zástupci státních orgánů, byla vytvořena zvláštní pravidla pro jmenování představenstva Centrální banky. Článek 13. Představenstvo se skládá z předsedy banky Ruska, a 12 členů představenstva. Členové představenstva jsou trvale zaměstnáni v Bance Ruska. Členy představenstva jmenuje na 4leté funkční období Státní duma na návrh předsedy Banky Ruska, schválený prezidentem Ruské federace. Členové představenstva jsou odvoláni z funkce předsedou Banky Ruska po uplynutí období uvedeného v tomto článku nebo Státní dumou na doporučení předsedy Banky Ruska před uplynutím období uvedeného v tomto článku. To znamená, že předčasně odvolat člena představenstva, který svou činností poškozuje zájmy státu, může pouze předseda Centrální banky Ruské federace. Jedině ten a nikdo jiný může navrhnout předčasné odvolání člena představenstva Centrální banky Ruské federace z funkce, a pokud se předsedovi Centrální banky Ruské federace propustit svého podřízeného nezachce, potom to ani prezident, ani státní duma nebudou schopni udělat. Vedení Ruska nemá žádnou legislativní možnost k donucení předsedy Centrální banky Ruské federace, aby cokoliv udělal. Obecně se předpokládá, že státní zájmy v Centrální bance Ruské federace zastupuje Národní bankovní rada, složená z 12 osob. Dvě vybírá Rada federace federálního shromáždění ze svých členů. 3 deleguje státní duma z řad poslanců. 3 prezident Ruské federace, 3 vláda. Do Národní bankovní rady, jejíž zasedání se musí konat minimálně jednou za čtvrt roku, patří rovněž předseda banky Ruska. Pravomoci Národní banky Ruska při centrální národní bankovní rady při Centrální bance Ruska jsou uvedeny v článku 13 zákona o Centrální bance Ruské federace. Stručně a výstižně jejich podstatu shrnul někdejší člen bankovní rady Pavel Medveděv. Rada může vyjádřit svůj postoj k měnové a úvěrové politice, ale vliv na ní má tento kolegiální orgán v rámci Centrální banky zákonem zakázán. Jak vyplývá z výše uvedené analýzy zákona o Centrální bance Ruska, ratifikace bělověžských dohod změnila finanční systém Ruska do takové míry, že se země proměnila v kolonii Británie a USA. Proto měl americký prezident George Bush ve svém projevu 25. prosince 1991 věnovaném významu ratifikace bělověžských dohod všechny důvody učinit prohlášení. Tyto události dokonale odpovídají našim zájmům. Pojďme si zahrát. Takhle se kradou celé státy, přátelé. A nedělejme si iluze, o Rusko byl obrovský, ale obrovský zájem. Vždyť Rusko to je, že? Kdo by si nechtěl také kus urvat. Tak já nevím, tak si dáme asi možná něco stylového.
Yeah.
Když se zamyslíme nad tím, jak Sovětský svaz pod velením a vedením Stalina našel odvahu, odhodlání, zdroje, chuť vůbec zachránit nejenom sebe, ale i zbytek světa od té nacistické hydry. A potom po té válce odmítli zase díky Stalinovi Sovětský svaz a země východního bloku Marshallův plán, protože to už Marshallův plán bylo pokračování vlastně toho dobývání Ruska, protože kdyby Rusko přijelo Marshallův plán, tak pochopitelně bylo v tom zahraničním dluhu a musel by si nechat diktovat spoustu věcí. To znamená, že už tenkrát by centrální banka Ruska musela dávat za, neměla by oprávnění, tedy nepatřila by státu, ale patřila by soukromému majetku a musela by dávat peníze do oběhu za diskont. A to už právě by byl vliv na vnitřní i vnější politiku. Rusko se s tím vypořádalo, východní blok to nesmírně posílilo. Všimněte si, že všechny sankce ty země extrémním způsobem doženou k tomu, že opravdu se lidé o sebe postarají. Ale pozor, je velký rozdíl mezi loupeživým západem a tvůrčím východem. Východ, Rusové mají institut, kde zkoumají, oni tomu neříkají třeba západní systém nebo kapitalistický systém a východní systém. Oni tomu říkají prostě východní civilizace a západní civilizace. Oni to striktně rozdělují, protože to není systém. To je, západ stojí na náboženských kořenech, které ty lidi k něčemu vedou a díky tomu jsou realizovány ekonomické procesy, které pochopitelně stojí na nějakém růstu někoho, úpadku druhého, zneužívání jednoho pro blaho druhých a chybí tam ten tvůrčí potenciál. Ten je pochopitelně využíván k tomu, co bylo, a známe to, kdy tvůrčí potenciál a chuť budovat svoje vytvořil třeba v Československu, v socialistickém Československu, vytvořil neskutečnou sílu národního hospodářství, které málo kdo chápal, protože lidé byli oblbováni tím, že na tom západě ta tráva je zelenější. A málo kdo si uvědomoval, v jak skvěle v podstatě společnosti žije. Že jsme byli soběstační, že jsme uměli prodávat na všechny trhy. Že jsme byli žádaní. A tak dále, a tak dále, potravinově soběstační. Čili mělo to spoustu, řeknu, velmi pozitivních důsledků. A málo kdo to docenoval, protože lidé byli rozlobeni, protože tady určité věci se nesměly říkat. Ale proč? Protože byli práskači. To byl ten důvod. A dneska zase se nesmí spousta věcí říkat, protože jsou tady práskači. A systém vyzývá k práskání. Čili je to málo docenovaná záležitost, jaký stát, jaké prostředí pro život jsme opustili v roce 89. Já vím, že mladí prostě ty už to mají jasno. Ty už jsou zblblí, mají vypláchlý mozky, ale když si odmyslíme ty některé procesy, kde šlo o to zbavit se nějakých, řeknu, možných oponentů nebo oponentů jako takových, to ale máme dneska taky. To se nic nezměnilo v tomto ohledu. Máme tady ideologii, přes kterou nejede vlak. Máme tady cenzuru. mnohonásobně drsnější. Ovšem tenkrát nešlo tolik lidem o život jako teď, nešlo jim o život v tom ohledu, že prostě je nechají chcípnout pod mostem, jenom proto, že nezvládli některé svoje úvěrové závazky a přišli úplně o všechno v nekalé činnosti exekutorů, exekutorské mafie, která tady prostě naveliko bohatné obrovským způsobem na neregulovaných nákladech, třeba na exekuční řízení a podobně. Nikdo nedohlíží na to, jestli majetky jsou prodávány správně. Je tady spousta šmečka, které už tady někdo kdo si rozebíral stokrát, ale ten Sovětský svaz nějak fungoval a přišli vlasti zrádci jako Gorbačov, Jelcin a úplně to celé prodali. Zradili svůj národ a to, co lidé opravdu v krvi a potu tváře vybudovali. My jsme měli jinou startovní čáru tady v Československu, to znamená, my jsme to dobudovali někam dál. Teď zrovna tady na mainstreamu někdo vykládal, jak v normalizační době si lidé pořídili spoustu chat a to chataření, že bylo obrovským boomem, protože lidé nesměli jezdit ven. To bylo hrozné. Představte si, lidi nemohli vycestovat do zahraničí a proto vybudovali další svoje majetky a dneska ještě z toho pořád ty rodiny žijou. Lidé na tom byli tak špatně, že nesměli vycestovat, že měli svoje vlastní bydlení. Nudili se, tak si postavili barák. To je logika. Takže mainstream nám tady představuje tu normalizační dobu. Nebylo to jednoduché. Chápu, pro řadu lidí to byly velké otřesy. Pro ne všechno bylo správně, ne všechno bylo v pořádku, ale když to úplně takhle to kliše odhodíme stranou, tak my jsme tady říkali kdysi s Pavlem, jak se lidé dostávali k autům, jak na západě lidi čučeli, že tady mají lidi nejenom svůj vlastní byt, ale mají ještě chatu a tam jezdí vlastním autem. To pro řadu lidí na západě nebylo prostě myslitelné. Oni to měli na úvěr. Ale tady to lidi měli za svoje uspořené. Za svoje vydělané. Bylo to skutečně jejich, nebylo to bank, bylo to skutečně jejich. Takže vlastizrádci nadspali do křtánu západu to všechno. No a v 89. Prodali celý východní blok, pochopitelně. Pokud někdo vykládá o Vladimíru Putinovi, že je to či ono, pokud tady někdo podporuje plivání na Vladimíra Putina, pokud někdo podporuje to, aby se tady diskutovalo, že Putin má být na ně atentát a podobně, to jsou lidi, kteří vůbec nic nechápou. Protože Vladimír Putin udělal pro návrat Ruska Rusku obrovský kus práce. Srovnatelně se Stalinem. Oni ty bytosti si jsou hodně podobné. Obdobně se Stalinem. No, že nemůže dělat jenom to, co se mu zlíbí. Ano, nemůže dělat jenom to, co se mu zlíbí. To je pravda. Ale za ním jsou výsledky. Za našima blbečkama, kteří si hrajou na politiky, nejsou výsledky žádné. Pro občany. Pro západní, pro ty, kterým slouží, pro západní loutkovodiče, pro ty jejich páničky, tady dělají maximum. Ale pro českého člověka, moravského nebo slezského, čili pro občana České republiky, ty prasata nedělají nic. To je potřeba si přiznat. A tyhle ty nýmandi a tenhle ten odpad společnosti bude plivat na práci Vladimíra Putina. A když někdo řekne, že bychom taky takového Putina potřebovali, tak je za to stíhán, je za to vyšetřován. Bez pochopení souvislosti. První pokus obnovit svrchovanost Ruska. Jakmile se roku 2000 Vladimirovič Putin stal ruským prezidentem, okamžitě zahájil svůj boj o obnovení svrchovanosti Ruska. I hned po svém zvolení předložil státní dumě návrh federálního zákona o zavedení změn a dodatků k federálnímu zákonu o centrální bance Ruské federace, bance Ruska, který byl přijat v prvním čtení na zasedání státní dumy Ruské federace na jaře 2000. Spolu s tímto zákonem byla revidována ještě řada dalších. Jednalo se především o harmonizaci jiných legislativních aktů se zmiňovaným zákonem, zejména rozpočtového řádu, zákona o nejvyšším kontrolním úřadu, zákona o bankách a bankovnictví. Jenže už na podzimní schůzi státní dumy Ruské federace se situace vyhrotila. O podstatě prezidentova návrhu zákona se začalo psát v médiích na prvních řádcích. Kolem nového zákona o centrální bance hoří vášně už dávno, ale až donedávna do nich prezident nezasahoval. Koncem září Vladimír Putin navrhl své změny, mimochodem měsíc a půl po uplynutí oficiálního termínu pro jejich předložení. Bankovní výbor Dumy musel termín speciálně prodloužit, protože jinak by je nebylo možné legalizovat. Podstatou prezidentových pozměňovacích návrhů bylo znárodnění centrální banky. Nikola je Vardul z Národní centrální banky a s ní i celého bankovního sektoru. Noviny Komersant číslo 190 2075/11/10/2000. Ale pro odpůrce svrchovanosti Ruska je znárodnění jako kost v hrdle a tak se na oplátku o týden později v médiích objevily nové zprávy. Okolnosti kolem úprav zákona o centrální bance v poslední době velmi ohrožují šéfa banky Viktora Garaščenka. Po přijetí pozměňovacích návrhů v prvním čtení Vladimír Putin navrhuje Dumě další změny, které fakticky omezují nezávislost centrální banky. Nicméně po setkání se šéfem banky Viktorem Garaščenkem si vzal čas na rozmyšlenou. Napsal Ivan Trefilov z Národní centrální banky se odkládá. Pracovní skupina státní dumy vydala rozhodnutí, že postavení banky Ruska se měnit nebude. Noviny Segodňa z 18. října 2000. K selhání prvního pokusu o znárodnění centrální banky Ruské federace došlo proto, že tento pokus vrátit Rusku ztracenou svrchovanost byl až příliš přímočarý. Opíral se o vlnu skutečně masivní podpory Vladimíra Putina po jeho zvolení prezidentem Ruska, kdy se společenská a politická situace, které vyplynuly z voleb, zdály být pro znárodnění centrální banky Ruské federace příznivé. Jde o to, že institut úvěru je podstatou nadnárodního řízení a centrální banka Ruské federace je nástrojem okupace Ruska. Proto jakmile byl návrh zákona o změně statutu centrální banky předložen státní dumě, nepřátelé Ruska začali pracovat na zvrácení obnovy jeho svrchovanosti. V zájmu dosažení tohoto cíle byla využita celá ruská státní řídící struktura, od politických stran až po samotný státní aparát. Špatně formulovaný návrh zákona a doprovodné dokumenty připravené úředníky dali poslancům státní dumy Ruské federace vystaveným vnějším tlakům formální právo nevěnovat se zákonu o znárodnění centrální banky. A vezmeme-li v úvahu, že Británie a USA prostřednictvím svého chráněnce, předsedy centrální banky Ruské federace Garaščenka, slíbili Putinovi, že Rusko připraví novou devalvaci, srovnatelnou s tou ze srpna 98, nebo s černým úterkem, ať už roku 92 nebo 94, potom není divu, že si prezident Ruska vzal time out. Ano, time out. Vladimír Vladimirovič Putin myšlenku obnovení suverenity Ruska neopustil. Dva roky se tvrdě pracovalo na dokumentech potřebných pro znárodnění centrální banky Ruska. Během jarního zasedání roku 2002 vypukla uvnitř státní dumy skutečná bitva o svrchovanost Ruska. Tou dobou už bylo jasné, že plnohodnotné znárodnění centrální banky Ruské federace se nepovede a tak byl uskutečněn pokus o změnu statutu a rozšíření pravomocí Národní bankovní rady při centrální bance Ruské federace takovým způsobem, aby bylo jejím prostřednictvím možné kontrolovat činnost centrální banky Ruské federace a řídit ji v zájmu ruského státu. Nicméně stanoveného cíle nebylo plně dosaženo. Obhájců suverenity Ruska se mezi ruskými poslanci moc nenašlo. Jedním z nich byl poslanec Sergej Jurjevič Glazjev, který opakovaně vystoupil v diskuzích nad pozměňovacími návrhy zákona o centrální bance Ruské federace. V průběhu diskuze o zavádění řady pozměňovacích návrhů se poslancům pokoušel vysvětlit, že je nutné vycházet z reálného stavu věcí a nikoli z tezí stávající legislativy, která má mimochodem Státní duma nejen generovat, ale v případě potřeby i měnit. Sergej Glazjev. Vážení kolegové, chtěl bych se také vyjádřit k podstatě této otázky. Začnu jejím vývojem. Chci připomenout všem těm, kteří jsou dnes pro zachování stávajícího systému řízení centrální banky beze změn, smutný příběh finanční pyramidy GKO. Mám tu materiály z vyšetřování Rady federace, které odhalují příčiny této obludné aféry a katastrofy. Hlavní příčinou bylo shledáno smísení komerčních a státotvorných funkcí v centrální bance. Druhým důvodem je nezodpovědnost centrální banky. Naprostá absence mechanismů, personální odpovědnosti osob, které přijímaly rozhodnutí 17. srpna. Projevilo se to tak, že rozhodnutí byla učiněna, nikdo za ně nezodpovídá, lidé přišli o 40 miliard rublů ze svých bankovních vkladů, bankovní systém zkrachoval a centrální banka na pyramidě GKO vydělala šílené peníze. Proto bych veleváženému Nikolaji Ivanovičovi rád připomenul právě tento příběh. Podstatou finanční pyramidy GKO bylo to, že centrální banka byla hlavním příjemcem dividend z pyramidy GKO. Shromáždila ve svých fondech obrovské peníze, vyšroubovala platy svým zaměstnancům a postavila si paláce po celé zemi. Tato zrůdná nezodpovědnost centrální banky se projevila v jejím oficiálním dopise, v němž centrální banka Ruské federace rozhodně odmítá tvrzení, že by byla státním orgánem. Z toho vyplývá, že centrální banka se ve smyslu platného zákona reálně stala organizací řízenou jejím vedením jako soukromý podnik bez jakékoliv kontroly. Jen se podívejme na složení správní rady centrální banky. Jsou to čelní představitelé téže centrální banky. To je naprostá záměna pojmu. Tytéž osoby vykonávají funkci soudní, protože centrální banka je kvazi soudní orgán, rozhoduje o zrušení licencí. Banka vykonává i regulační funkci, protože vydává nařízení i funkci řídící, když řídí celý měnový a úvěrový systém. Proto zaslechneme-li, že někdo v centrální bance je za něco zodpovědný, je to iluze. Ve smyslu aktuálně platného zákona tam nikdo za nic nezodpovídá. A právě proto bylo Radou federace již v roce 1998, hned po devalvaci, rozhodnuto, že kontrola činnosti vedení centrální banky potřebuje posílit. A nakonec jsme se dopracovali k orgánu ve formě Národní bankovní rady, která, aniž by zasahovala do operativní práce centrální banky, bude jménem státu jakožto hlavního vlastníka, v němž je centrální banka objektem alespoň nějakého státního řízení, ať věci nazýváme pravými jmény, provádět dohled nad činností centrální banky. Národní bankovní rada nezasahuje do funkcí provozní činnosti centrální banky. Do zákona bylo zapracováno dokonale vyvážené řešení. A já nechápu, proč se někteří mí kolegové vyjadřují v tomto smyslu, že tato koncepce je v rozporu s tím, co bylo přijato v prvním čtení. Zákon byl vytvořen za účelem zvýšení transparentnosti centrální banky, posílení odpovědnosti jejího vedení za činnost centrální banky a zajištění její podřízenosti zájmům státu, aby již nedocházelo k situacím, kdy obchodní zájmy začnou převažovat nad zájmy státními. K tomu je zapotřebí Národní bankovní rada. K žádnému porušení ústavy zde nedochází ani proto, že postup při formování Národní bankovní rady je v podstatě stejný jako postup při formování vedení centrální banky. A úplně stejně, jako dnes jmenujeme členy představenstva, se budeme zabývat také otázkou Národní bankovní rady. Jsou-li dnes členové představenstva schvalování Dumou. Nikdo přece netvrdí, že Duma zasahuje do práce centrální banky. Nebudeme se tu strašit, drazí kolegové. Rozhodnutí přijaté v tomto návrhu zákona je vyvážené. Funkce Národní bankovní rady a představenstva jsou odděleny a hlavním úkolem této normy je zvýšení odpovědnosti centrální banky tak, aby existovala skutečná odpovědnost za její činnost. Proto chceme-li, aby došla naplnění, abychom pochopili, jak centrální banka pracuje, abychom věděli, kam jsou vkládány peníze, abychom zastavili hanebnou praxi utajování zisku centrální banky, četných rezerv na úkor státního rozpočtu, navrhuji, aby tento zákon byl přijat. Je to přepis z jednání státní dumy Ruska ze dne 5. dubna 2002. Glazjev navrhl vlastní návrh úpravy zákona o centrální bance. Při jeho prezentaci pronesl. Vážení kolegové, bavíme se o zásadní otázce o úkolech činnosti banky Ruska. Dobře si pamatujete na naše vzrušené diskuze týkající se úvěrování průmyslových podniků, podmínek pro hospodářský růst a zaměstnanost. Politika naší centrální banky se doposud omezovala na tvrzení, že nic z toho se jí netýká, že její sférou je výhradně směnný kurz rublu a objem peněžní zásoby, případně míra inflace. To je v podstatě kompletní výčet činností, na které se omezuje. Ale k tomu, že od činnosti centrální banky se odvíjí podmínky úvěru, podmínky pro hospodářský růst, podmínky pro investice a podmínky pro zaměstnanost obyvatelstva, k tomu se nehlásí. V důsledku toho tu máme situaci, za níž jsou úvěry komerčních bank pro naše podniky prakticky nedostupné, protože centrální banka se nezabývá systémem úvěrování hospodářství ani systémem refinancování komerčních bank podle platebních požadavků průmyslových podniků. Nemáme tu žádnou souvztažnost mezi poptávkou průmyslu po penězích a jejich nabídkou. Prakticky veškerá peněžní emise se omezila na nákup cizí měny, rubl byl navázán na dolar a pro naše podniky je snazší se s žádostmi o půjčku obracet na západ, než usilovat o refinancování projektů rozšiřování výroby činnosti od centrální banky. To je naprosto špatně. Uvědomme si, že na činnosti centrální banky závisí investiční prostředí, podmínky pro hospodářský růst a zaměstnanost. A všechny tyto úkoly musí být předepsány centrální bance, aby se nadále neomezovala na pouhé zajišťování stabilního směnného kurzu rublu, nízkou inflaci a aby přijala svou spoluodpovědnost za celkové hospodářské a investiční klima v zemi. Prosím o vaši podporu, protože na ní závisí podmínky pro hospodářský růst, s nímž máme dnes problém. Zase je to přepis jednání státní dumy Ruska ze dne 5. dubna 2002. A nyní co proti argumentům Glazjeva namítali přívrženci nadnárodního řízení Ruska. S.M. Ignatiev. Jak centrální banka, tak vláda jsou proti přijetí této změny. Proč? Protože navrhované rozdělení úkolů může vést k tomu, že se centrální banka nebude zabývat svým hlavním úkolem, zajištěním stability rublu. Také přepis z 5. dubna. Bylo to stručné, ale výstižné. Komu to bylo adresováno, ten také porozuměl. Ve výsledku pro Glazjevovu změnu hlasovalo pouze 115 poslanců, to je 25,6% ze 450 poslanců a pozměňovací návrh přijat nebyl. Výsledek nebyl žádným překvapením, protože zastánců svrchovanosti Ruska bylo ve státní dumě nápadně méně než přívrženců nezávislosti centrální banky na Rusku. Pro nezávislost centrální banky se vyjádřili lidé, od kterých by každý čekal, že budou hájit suverenitu Ruska. Například mnoho lidí chová respekt vůči bývalému šéfovi vlády SSSR Nikolaji Ivanovičovi Ryžkovovi, od něhož by se dalo očekávat ruské vlastenectví. Jenže ten se ocitl na opačné straně barikády. N.I. Ryžkov. Děkuji. Domnívám se, že 65. a následné pozměňovací návrhy, ale hlavní věcí je změna 65. Ta nemůže být v tomto zákoně přijata. Za prvé, toto je porušení ruské ústavy. V ní je uvedeno, že jmenování a uvolnění předsedy centrální banky se provádí na návrh prezidenta. Samozřejmě, Pokud tu rozhodneme, že se jedná o řídící orgán, pak musíme změnit ústavu. V podstatě se domnívám, že v centrální bance nemůže existovat dvojvládí. Pokud by Národní bankovní rada byla poradním sborem, vydávala by doporučení a činila konkrétní návrhy, o nic by nešlo. Mimochodem, už dnes takovou radu máme. Pokud nemá ty funkce, které má mít, potom je rozšiřme. Ale dnes se bavíme o tom, že to má být řídící orgán. A mimochodem, Michaile Michailoviči, když jsme tento problém diskutovali před 2 týdny, tak jsme vám říkali, že jste změnil koncept. Z prvního čtení tam nebyl žádný kontrolní orgán. Toto bylo to první. Za druhé, domnívám se, že 65. pozměňovací návrh musí být stažen také proto, že ve skutečnosti zavádí v centrální bance dvojvládí, řídící orgány. Jen se podívejte. Na prvním místě stojí Národní bankovní rada, poté představenstvo a teprve potom šéf centrální banky. Myslím, že je to velmi, velmi vážné. To pak ve skutečnosti bude centrální banka fungovat jako aparát tohoto orgánu, který bude přijímat rozhodnutí, ale podle toho, jak to chápu, nebude za ně odpovědný. Odpovědnost zůstává tomu, komu byla ústavou předepsána. Jak bychom mohli přijmout takové rozhodnutí? Abych byl upřímný, poněkud mne překvapují i šéfové centrální banky. Co pak vážně nechápou, že pokud bude dnes takové rozhodnutí přijato, ocitnou se ve velmi obtížné situaci? Budete se zodpovídat státní dumě? Budete se zodpovídat prezidentovi za každý svůj krok? Přitom vás budou řídit lidé, kteří nebudou mít žádnou odpovědnost. A dále, před 14 lety, v roce 1988, bylo s velkými obtížemi rozhodnuto o nezávislosti centrální banky. Uplynulo 14 let, co pak vážně nechápeme. Ano, ovšem, v bance je mnoho chyb, ale přesto se stala nezávislým řídícím orgánem, nezávislým orgánem v ekonomickém životě naší země. A my dnes, po 14 letech, v podstatě zbavujeme banku těchto pravomocí. Myslím, že nejde ani o to, jak těžko se novému předsedovi centrální banky bude pracovat. Myslím, že bychom se měli velmi vážně zamyslet nad důsledky, které můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Domnívám se, že 65. pozměňovací návrh bychom neměli přijmout ani tento, ani další pozměňovací návrhy, o nichž jsme já i moji kolegové mluvili. Je to zase z 5. dubna 2022 přepis. Nepřipadá vám to trošku jako jednání tady u nás, kdy zastánci toho největšího svinstva používají velmi líbivé výrazy, velmi skvělé obraty, jako ten způsob té řeči mně přijde dost, řekl bych, jako kdyby chodili do stejného kurzu. Jak vidno, Nikolaj Ivanovič Ryžkov zuřivě hájí nezávislost centrální banky na Rusku a dokonce tvrdí, že změna statutu a pravomocí Národní bankovní rady při Centrální bance Ruské federace vyžaduje změnu ústavy, přičemž o potřebě její změny vůbec nebyla řeč. Na to, že Ryžkovův názor, že pro změnu zákona o Centrální bance by bylo nutné přepisovat ústavu, je nemístný, byl tento upozorněn mnoha poslanci, včetně S.J. Glazieva, v řeči, kterou jsme citovali výše. Pozice poslance N.I. Ryžkova není vůbec náhodná, neboť ten je osobně zodpovědný za to, že řízení finančních a úvěrových aktivit Ruska bylo předáno do rukou soukromých nadnárodních společností. N.I. Ryžkov, člen KSSS od roku 1956, byl od 27. září 1985 do 26. prosince 90 předsedou Rady ministrů Sovětského svazu. A právě za jeho aktivní účasti byl zlikvidován jednotný finanční systém Sovětského svazu, který fungoval prostřednictvím státní banky Sovětského svazu a místo něj vznikla síť specializovaných státních bank. V roce 1987 jich vzniklo 5. Promstrojbank, založená na bázi Strojbanky, Vněštorgbank, Sberbank na bázi Gostrut Sberkasy, Agroprombank a Žilsoc-bank, které byly později nabídnuty akcionářům a staly se komerčními. První komerční banka byla zaregistrována již v následujícím roce 1988. V roce 1990, ještě za Sovětského svazu, proběhla první vlna zakládání bank, především na základě komercializace místních divizí specializovaných bank, kterých bylo do konce roku 90 již kolem 800. Druhá vlna proběhla v letech 1992 až 1993. Počátkem roku 1995 dosáhl počet bank vrcholu, zhruba 2,5 tisíce. Růst počtu bank byl vysvětlován velmi jednoduše. Bankovní sektor je jedinou oblastí, ve které se dají vydělat velké peníze bez větší námahy. A v 90. letech 20. století bylo v Rusku bankovnictví obecně jediným oborem, kde byly peníze. To proto, že se od založení Centrální banky Ruska změnila metodika úvěrování. Zatímco dříve státní banka úvěrovala všechny sféry přímo a úroky byly fixovány na úrovni 2 až 3%, od nástupu demokracie začala Centrální banka půjčovat pouze bankám. Ale ne všem, jen těm vyvoleným. Tyto vyvolené banky si k úrokové sazbě Centrální banky přihodili procenta pro sebe a takto navýšenou sazbu za úvěr poskytly ostatním bankám. Pokud tedy Centrální banka zavedla šílenou sazbu pro refinancování na úrovni 200%, potom půjčka například pro zemědělství poté, kdy úvěr prošel celým bankovním řetězcem, dosáhla nepředstavitelného úroku třeba 400%. Je zcela bez diskuzí, že takovou sazbu žádné hospodářství nemůže ustát a musí skolabovat. I ruská ekonomika se zhroutila. Byla to doba všeobecné skázy a chudoby, během které se banky staly ostrůvky luxusu a bohatství. Takový počet bank, jaký byl v Rusku v polovině 90. let 20. století, nebyl v žádné zemi světa. A byť byly některé regionální komerční banky zakládány především proto, aby financovali výrobu, nemohlo to zvrátit obecný trend. Banky jako nástroj ke zničení výroby. A když byly průmyslová a zemědělská výroba i věda díky nespočetnému množství bank zničeny, nadnárodní vláda přistoupila ke snižování jejich počtu, aby zlikvidovala ty, které se v tomto oboru ocitly náhodou a jejichž další využití nebylo plánováno. Mouřenín má hotovo. Mouřenín může jít. Globální finanční systém je zbudován tak, že je vlastněn a řízen jen jedním klanem, globálním prediktorem. A cizí jsou do této sféry vpuštěni, jen pokud je potřeba udělat špinavou práci rukama idiotů, kteří za ní zůstanou zodpovědní, zatímco globální prediktor zůstane jakoby mimo hru. Snižování počtu bank. A měli bychom si zahrát. Tak, po písničce. Po písničce, co jsme si ještě nezahráli. No, já si myslím, že toto se hodí.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. lidé začali stále rychleji propadat bez naději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále míň. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Jo, jo, takových velmocí by bylo. No, ale je vidět, že ten způsob zmaru je stále stejný. Snižování počtu bank probíhalo systematicky a metodicky. K 1. lednu 2012 bylo v Rusku 978 bank, ale jen 643 z nich, tedy 65, skoro 66% z celkového počtu měli k dispozici kapitál, který odpovídal požadavkům centrální banky nebo se jim blížil. Zbytek byl odsouzen k zániku. Za posledních 5 let od roku 2007 do roku 2012 klesl počet bank o 158, což představuje 14%, zčehož jich za samotný rok 2011 zaniklo 34. Rapidní likvidace bank probíhala ve všech federálních obvodech a regionální banky by měly v dohledné době zcela zaniknout. A co je cílem činnosti centrální banky na poli snižování celkového počtu bank v Rusku? Noviny Izvestia otiskly dne 18. července 2012 rozhovor s prvním místopředsedou centrální banky Ruska a Ulyukajevem, který na otázku počet bank klesá, bylo jich 2000, nyní jich je polovina. Jaký počet je optimální? Odpověděl. Nevím. Ale vím, že prakticky veškerou úvěrovou činnost realizuje 200 velkých a středně velkých bank. Alexej Ulyukajev, to není krize, to je nová realita. Izvestia 18. července 2012. Nyní máme v Rusku 978 bank, což znamená, že zhruba 800 bank bylo odsouzeno k likvidaci. A Ulyukajev mluví pravdu, když říká, že neví, kolik bank bude likvidováno. To je v pravomoci majitele světového finančního systému, jehož součástí je i centrální banka Ruska. A Ulyukajev je jen najatý manažer, prostý vykonavatel vůle svého hospodáře. A tu ještě jedna okolnost, které by se měla věnovat pozornost při hodnocení bankovní reformy provedené sovětskou vládou vedenou N.I. Ryžkovem. Tou okolností jsou podmínky, za nichž soukromé a státní banky provádí vlastní úvěrování. U soukromých bank vše závisí na osobní vůli majitele banky a jim jmenovaného vedení. Jejich chování je motivováno chápáním toho, co je pro ně výhodné a co není. To prakticky znamená, že soukromá banka se rozhoduje podle principu, když se mi zachce, tak vám dám, a když ne, tak nedám. Její dobrá vůle je ovlivněna především základními parametry, jako je očekávaný zisk a horizont splácení. Banky nejraději půjčí za velké procento a na kratší dobu. Proto je pro ně nejvýhodnější úvěrování obchodu. Poskytování úvěru průmyslu, zejména k výstavbě průmyslových objektů, je jedním z nejméně žádaných úvěrových oborů. A aby soukromá banka mohla přistoupit na úvěrování průmyslu, je obvykle nutné zajistit stejnou úroveň ziskovosti, jaké je dosahováno při financování úvěrové sféry. Jinými slovy, stát musí vygenerovat nejen prostředky potřebné pro výrobu, ale také prostředky pro platbu zisku bance za pouhé zprostředkování účetních služeb. To samozřejmě platí jen v případě, že výrobu plánuje provozovat stát. Pokud se však rozvíjet výrobu chystá soukromý podnikatel, potom jemu může banka odmítnout půjčku poskytnout, byť třeba ze vzájemné antipatie. Například pokud se vedoucí banky prostě pohádal se šéfem, vlastníkem společnosti, potom ho nikdo nemusí donutit úvěr společnosti poskytnout nebo nevyměřit nehorázně vysoký úrok úvěru, což odpovídá odmítnutí půjčky. Může se stát, že z jakéhokoliv důvodu není možné získat úvěr od jiné banky, například proto, že jiné banky nejsou schopny poskytnout úvěr v požadovaném objemu. Co si pak podnikatel, který chtěl zahájit výrobu potřebnou pro celý ruský lid, má počít? A co když je zapotřebí vybudovat nějaký objekt, který nebude po dlouhou dobu ziskový, ale bez jehož produkce je další existence celého státu problematická? Takové projekty nikdy soukromý kapitál nerealizoval. To je vždy úděl státní správy. Projekt, u kterého je zřejmé, že po určitou delší dobu nebude ziskový, musí financovat státní banka, protože je nezbytný pro strategii státního rozvoje. A tato financování bude tím nejhospodárnějším výdajem prostředků, protože úvěr na výstavbu nebude zahrnovat spekulativní bankovní zisk. Avšak sovětská vláda tento finanční systém zničila, aby schválila jiné. Soukromé bankovnictví, které nikdy nebude zaměřeno na zajištění zájmu státu a jeho obyvatel, nýbrž bude sledovat zájem dosáhnout zisku hlava nehlava, jednající podle principu urvi, co se dá, po mně potopa. Aby soukromá banka nezničila hospodářské prostředí a mohla pracovat v rámci státní strategie, musí být nastaveny takové podmínky činnosti, aby se státní politika odrážela v politice banky. Ze světa jsou známy dva příklady řešení tohoto problému. Jedním příkladem je západní model finančního systému, v němž jsou nadnárodní banky nositeli koncepce veřejné správy z nadnárodní úrovně, a vlády jednotlivých států jsou pouze managementem určeným pro řízení jednotlivých sektorů hospodářské činnosti. Druhý příklad spočívá v tom, že banky negenerují své příjmy ze samotného procesu úvěrování, nýbrž ze zisku z produkce. To nutí banky při jejich plné aktivitě, věnované požadavkům na úvěrování obchodu, trvale upřednostňovat výrobní sféru. Přitom zvlášť vyhledávanými jsou technologicky vyspělé výroby, protože ty zajišťují největší a dlouhodobě stabilní zisky. Taková politika nutí banky orientovat se na dlouhodobou státní politiku při maximální spolupráci se státem na financování odvětví perspektivních pro stát. Popisovaný model finančního systému nejlépe odpovídá zájmu lidu a státu. Do jisté míry byl tento model finančního systému implementován v Japonsku. Neúplnost a nasazení tohoto modelu vyplývá ze skutečnosti, že to neumožňují Británie a Amerika, které Japonsko dosud okupují. Nicméně národně orientované japonské vedení hodně přispělo k prosazení svého finančního systému druhého typu. Výsledkem je stabilní hospodářský rozvoj, založený na finančně průmyslových seskupeních, jejichž jádrem jsou banky, které současně pracují jako komerční banky, to je jako banky pro všechny. Nicméně ve světě dominuje západní model finančního systému. Jako faktor provádějící globální politiku v zájmu západního finančního systému vysvětluje skutečnost, že zničení ruského finančního systému bylo odstartováno ještě za Sovětského svazu nejvyšším vedením země, včetně N.I. Ryškova, který se ve svém projevu ve státní dumě fakticky doznal, že sám aktivně ničil Sovětský svaz jako jednotný stát zavedením nezávislosti centrální banky. Po N.I. Ryškovovi se jakmile splnil svůj úkol s cílem zničit Sovětský svaz a procesy, které spustil, byly již nezvratné, slehla zem. Skryl se, aby odpovědnost za zhroucení Sovětského svazu padla na ostatní, ale on sám zůstal čistý a mohl pokračovat v činnosti hájení zájmů obyčejných lidí. Posuďte sami. N.I. Ryškov odstoupil z funkce předsedy Rady ministrů Sovětského svazu dne 26. prosince 90. Tedy poté, co 2. prosince 90. Nejvyšší Sovět Ruské federativní socialistické republiky přijal zákon o centrální bance RSFSR, podle něhož se banka Ruska stala právním subjektem a hlavní bankou RSFSR. A o rok později, 20. prosince 1991, byla státní banka Sovětského svazu zrušena, protože všechny republiky Sovětského svazu měly tou dobou již své vlastní centrální banky. A když se ruský prezident Vladimirovič Putin rozhodl obnovit svrchovanost finančního systému Ruska, Ryškov a spol. Věcně a rozhodně obhajovali schopnost Západu řídit Rusko zvenčí. Viditelným důkazem vítězství protiruských protistátních sil v boji o centrální banku Ruské federace byla událost, k níž došlo 20. května 2002, tedy prakticky bezprostředně po vymezení statutu centrální banky na jarním zasedání. Toho dne probíhalo soudní líčení, na kterém byl souzen zástupce ředitele moskevského oddělení centrální banky Alexandr Alexejev. Byl obviněn ze způsobení škody ve výši 300 milionů dolarů. Ale po vynesení osvobozícího rozsudku byl propuštěn. Rozradostněný Alexejev vyžvanil to, co se před veřejností pečlivě tají. V zahraničí se snažili zablokovat účty centrální banky Ruska, ale nám se ve dvou soudních řízeních, z nichž jedno se konalo v Lucemburku, podařilo západní justici dokázat, že centrální banka Ruska je oddělena od státu. Peníze centrální banky nejsou státními. A nejvyšší soud Ruské federace byl bezmocný, protože podle zákona centrální banka Ruské federace je nezávislá na ruském státě. Na příkladu této události je jasně vidět, že Centrální banka Ruské federace kontroluje zdroje Ruska a nakládá s nimi ke škodě státu. Stát nemůže potrestat ty, kteří škody způsobili, ačkoliv skutečnost, že soud se přeci jen konal, znamená, že nejvyšší vedení ruského státu v čele s prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem disponovalo dostatkem politické vůle a dostatkem autority k zahájení trestního řízení proti vedení Centrální banky Ruské federace a dokonce i k zatčení jejího zodpovědného zaměstnance. Je nabíle dní, že pokud by se na jarním zasedání státní dumy Ruské federace podařilo provést znárodnění Centrální banky Ruské federace, její kompletní vedení by se usadilo na lavici obžalovaných pro rozkrádání finančních prostředků ruského státu. Tou dobou se soudy některých zemí pokoušely zmrazit účty Centrální banky Ruské federace, což by vyústilo ve znemožnění nakládání se státními prostředky Ruska na územích pod jurisdikcí těchto států. Ale jakmile vedení Ruské centrální banky prokázalo, že banka nemá s ruským státem nic společného, soudní stíhání okamžitě skončilo. Z toho vyplývá následující. Pokud by centrální banka Ruska svou činností porušila zákon, soudní stíhání by pokračovalo, ať už by banku vlastnil kdokoliv, stát nebo soukromý vlastník. Pokud by centrální banku Ruské federace vlastnil stát, řízení by nebylo vedeno s bankou, nýbrž se státem samotným. Ke zmrazení účtu Centrální banky Ruské federace v zahraničí mohlo dojít pouze na žádost vedení ruského státu, které tak chtělo zabránit provedení konkrétních finančních transakcí, ale když vedení Centrální banky Ruské federace prokázalo, že není veřejnou institucí, soudní stíhání bylo ukončeno. V roce 2003 byl učiněn ještě jeden pokus o navrácení ruských financí pod ruskou jurisdikci. Ten rok byl oživen návrh federálního zákona o zavedení článku 1581 Lichva do trestního zákona Ruské federace. Návrh byl předložen frakcí LDPR, Liberální demokratická strana Ruska, již v listopadu 1999 na konci práce státní dumy druhého volebního období. Záměrem bylo, aby se v důsledku diskuze a možná i zavedením článku Lichva do trestního zákoníku Ruské federace bylo možné vrátit k otázce podřízení Centrální banky Ruské federace vedení Ruska. Bohužel tento pokus korunován úspěchem nebyl, protože lichvářství je základem moderního celosvětového finančního systému a nadnárodní světové vlády. Máme skoro půl a maďarský protiútok jako příklad pro Rusko je další kapitola. Tak já si myslím, že si zahrajeme a potom, co si zahrajeme, no tak si dáme poslední půl hodinku.
Takový schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. v ráji, kde jsou jen andělé. Tak buď už v sakru veselá, v nebi tam se srdce nedělá.
Zradila mě technika. Ukazovalo mi to minutu a něco. Vývoj písničky jednoznačně naznačoval, že jde do finále a najednou ping. No nic. Jsem se zamýšlel v průběhu té písničky, tak jsem se zamýšlel nad věcí cirka dejme tomu rok a méně starou. Proč byl projekt Volného bloku odstřelen zevnitř a proč byl celý projekt Volného bloku rozebrán následně, zničen, proč se tak, a pozor, zevnitř, a proč k tomu muselo dojít? To nebylo o těch odvážných věcech, jako vystoupíme CzechZit a tohleto. Ale uvědomil jsem si jednu důležitou a podstatnou věc, se kterou přišla děvčata Jana Bobošíková a Hana Lipovská. A to byl ten ekonomický plán, ve kterém, pozor, do roku 2030 bylo oddlužení naší země. Víte, co znamená oddlužení naší země? To je největší nepřítel globálního prediktora. Oddlužená země pak může vymýšlet takové ptákoviny, jako vymýšlel Vladimír Putin. Že si prostě zpátky vezme svoji centrální banku. A to je k finále. A myslím si, že ta knížka je poučná jakoby v mnoha ohledech i pro nás. Můžeme z ní čerpat inspiraci, můžeme nalézat právě ty motivy a cesty k tomu, že nejde o to zbrkle od někud, jako víte, že jsme o tom vedli tady dlouhé diskuze a že já jsem tady poukazoval na to, že vystoupení z Evropské unie je složitá věc a že tomu bude vždycky zabráněno, pokud budeme mít státní dluh. Proto bylo tak důležité ten dluh tak extrémně navýšit. Ve všech zemích v podstatě. Proto Evropská unie tady slouží jako prostředník k zadlužení všech zemí Evropské unie. I těch, které žádné peníze nedostanou, anebo jich dostanou velmi málo. Protože my dneska jsme spolu zodpovědní za splácení celého dluhu Evropské unie vůči Fedu. Vůči globálnímu prediktorovi. To je další vychytávka mimo jiné. To znamená, pokud by se nějaká země se jí podařilo oddlužit, tak zcela bezpečně to ještě nekončí, protože má v rámci svého členství v Evropské unii tento závazek. Tento závazek bude absolutně stvrzen přijetím eura. Proto fialová vláda tak neustále začíná teď hovořit o přijetí eura. Jak by to pro nás bylo významné, jak by to bylo pro nás dobré. Ne, to by pro nás vůbec nebylo dobré. Protože když se potom rozhodne, že euro už nebude existovat fyzicky, tak budeme muset souhlasit. Když teď máme jakous takous, dejme tomu ještě šanci udržet si vlastní fyzickou měnu. Když bychom chtěli vystoupit, ne, máte eurový závazek, pozor. Vy jste se přijetím eura přivázali k tomu dluhu. Natvrdo. Teď máme v podstatě v rámci určitých možností ještě šanci se toho závazku, se od něho distancovat. Protože nemáme eurovou měnu. Protože pokud bychom měli eurovou měnu, tak máme další nástroj na řízení státu a to je měna, kterou by nám prostě nedovolili emitovat. Zase by nás omezovali třeba v emitování té měny, tudíž by jsme neměli dostatek oběživa. Dostatek měnové zásoby na to, aby jsme realizovali některé věci. Tady to je popsané v té knížce. To znamená, jedna věc je centrální banka, která dneska tiskne korunovou měnu, ale my si tu banku teoreticky můžeme vzít zpátky. Ale ve chvíli, kdy budeme mít euro, tak už si nemáme co vzít zpátky. Už si nemáme co vzít zpátky. To je ten problém. Čili jsou to všechno háčky, na které se věší ty léčky, ty červíčci, po kterých někteří lidé tolik pasou. Tak pozor na to. Tady je obrovské množství informací pro ty, kteří chtějí národovecky přemýšlet a chtějí ve stopách Vladimíra Putina konat skutky, řeknu, které by vedly k národní svrchovanosti. No, maďarský protiútok jako příklad pro Rusko. Skutečnost, že Rusko nedokázalo svou centrální banku znárodnit a tím obnovit svou svrchovanost, vůbec neznamená, že boj to byl marný. Byly získány neocenitelné zkušenosti, které bude Rusko schopno využít v budoucnu. Už dnes máme příklady toho, jak ruských zkušeností využívají jiné země v jejich boji za vlastní svrchovanost. Tak například v parlamentních volbách v Maďarsku v roce 2010 zvítězila strana Maďarské občanské unie Fidesz v koalici s křesťanskou demokratickou lidovou stranou. Koalice získala většinu křesel již v prvním kole hlasování, 206 z celkového počtu 386 křesel. A hned byla zahájena aktivní legislativní práce. Během posledního cyklu zasedání, která probíhala od 12. září do 30. prosince 2011, maďarští zákonodárci prodiskutovali téměř 100 návrhů zákonů za 53 pracovních dní. A za celý rok 2011 maďarský parlament přijal kolem 210 zákonů. Od okamžiku, kdy Fidesz se dostal k moci, 370 zákonů. 30. listopadu stanovili maďarští zákonodárci svého druhu rekord, když se jejich jednání plynule přelila do následujícího dne, takže jedno zasedání trvalo celkem 35 hodin a 3 minuty. Takovými obstrukcemi byla potírána vůle opozice účastnit se debat nad návrhy zákonů. Na konflikty s EU Maďarsko reaguje přípravou ozbrojené domobrany z důchodců. Týden v Maďarsku. Tato nevídaná aktivita měla jediný smysl. Znárodnění Maďarské národní banky, jejíž funkce odpovídá funkci Centrální banky Ruské federace. Ale jakmile se začala projevovat, v tu ránu přišel tlak. V pondělí 2. ledna vyšlo najevo, že v reakci na zákon o Maďarské národní bance, přijatý 30. prosince maďarským parlamentem, v Londýně okamžitě stoupla míra rizik maďarských suverénních dluhů. Téhož dne Maďarská národní banka vydala statistiku, podle níž státní dluh Maďarska mírně stoupl a dosáhl 82,6% HDP země. Vládní strana jménem tiskového tajemníka Fideszu se pokusila vyvrátit toto tvrzení tím, že obvinila Maďarskou národní banku z nesprávné metodiky výpočtu. Centrální banka veřejně odmítla toto prohlášení, když trvala na tom, že všechny její výpočty byly správné. Na pozadí tohoto veřejného dohadování začala klesat hodnota maďarské měny proti euru. Ve čtvrtek forint klesl na své historické minimum. 324 forinty za euro. V předvečer ve středu v Londýně prudce stoupla míra pojistných rizik maďarských dluhů. Mediálně aktivní ekonomové se pouštěli do předpovědí, že forint může klesnout až na 340 forintů za euro. Za těchto okolností byla maďarská vláda nucena přijmout řadu opatření, aby zabránila očekávané vlně drobných spekulací a paniky kolem forintových bankovních vkladů obyčejných občanů. Ve čtvrtek 5. ledna proběhla u kulatého stolu v budově maďarského parlamentu demonstrativní schůzka premiéra Viktora Orbána a předsedy centrální banky Andrese Simora. Zúčastnili se jí rovněž minister hospodářství Georgi Matolši, vedoucí maďarské delegace na jednání s Mezinárodním měnovým fondem, ministr bez portfeje Tomáš Flegi a šéf kanceláře předsedy vlády Mihály Varga. Evropská unie, Mezinárodní měnový fond a burze byla představena vize bezkonfliktní spolupráce mezi vládou a centrální bankou. V pátek 6. ledna vydal vládní tiskový mluvčí prohlášení, že dohoda garantuje bankovní vklady fyzických osob. Na toto opatření forint v pátek o něco posílil na zhruba 315 forintů za euro. V týž pátek mezinárodní ratingová agentura Fitch znovu snížila rating maďarských suverénních dluhů. To však žádné výrazné výkyvy hodnoty maďarské měny nevyvolalo. Maďarská národní banka v reakci na negativní vývoj tohoto týdne v zájmu stabilizace maďarské měny zřejmě již po třetí za poslední dobu zvýší diskontní sazbu, která se v důsledku stane v současnosti nejvyšší ve všech zemích EU. Nyní je od 21. prosince 2011 na úrovni 7%. V podmínkách mezinárodního ekonomického nátlaku a nářku parlamentní opozice, že do Maďarska v dohledné budoucnosti přijde finanční krize, si maďarská vláda a předseda vlády osobně zachovali chladnou hlavu. V pátek 6. ledna maďarský portál HVG zveřejnil informace z vládních kruhů, podle nichž Viktor Orbán již v prosinci varoval své bezprostřední okolí, že v lednu 2012 je radno se připravit na nejhorší možný mezinárodní vývoj. Mezitím bylo týž den oznámeno, že zlaté devizové rezervy Maďarské národní banky činí 37,775 miliardy eur. A do toho se maďarská média rozpomenula, že v krajní situaci by vláda mohla prodat státní podíl akcí MOL, vykoupený v květnu loňského roku od ruské společnosti Surgutneftgaz. Z politického hlediska je třeba zdůraznit, že po celý týden západní média věnovala nevídanou pozornost maďarským problémům. Veškeré jimi přinášené informace o postupu maďarské vlády měly velmi negativní podtext. Soustředila se na odhady, jak dlouho vydrží maďarská vláda bez půjčky od Mezinárodního měnového fondu, odhadovalo se půl roku, a zvažovala dopad možného finančního kolapsu Maďarska na Evropskou unii. V rámci popisované informační války se sluší zmínit okamžitou reakci maďarského ministerstva zahraničí, které vydalo protestní notu proti prohlášení francouzského ministra zahraničí Alaina Juppé 3. ledna ve francouzské státní televizi. Tento se negativně vyjádřil na adresu nové, právě zaváděné a podle něj antidemokratické maďarské ústavy. V pátek 6. ledna vyšel rozsáhlý rozhovor v hlavním opozičním deníku Ježíš, Nepša za Bagdáš. Jsme velmi zklamáni. Nesl název materiál. A na Košut rádiu promluvila americká velvyslankyně v Maďarsku Elena Kunalakisová. Znovu vysvětlila podstatu amerických výhrad vůči Orbánově vládě. Faktem je, že její interview se neslo v rámci korektnosti. Ale ještě předtím maďarský informační portál Index poskytl informaci od neznámého zahraničního zdroje, že Američané nevěští Orbánovi žádné vyhlídky. Na sérii zahraničních útoků na svou politiku Viktor Orbán v rozsáhlém rozhovoru pro maďarskou tiskovou agenturu MTI odpověděl se stejnou zdrženlivostí. Zopakoval, že ve své vládě neplánuje žádné změny. Týž pátek bylo oznámeno, že Viktor Orbán odeslal písemnou odpověď na zprávu ministryně zahraničí Hillary Clintonové z 23. prosince. Text Orbánova dopisu, jakož jeho korespondence s předsedou Evropské komise, dosud nebyly zveřejněny. Minulý týden se v médiích odborníky a politiky všech směrů opakovaně probíralo, zda je současný předseda vlády Maďarska Viktor Orbán politický trosečník nebo není. Při posuzování aktuálního konfliktního náboje mezi Maďarskem a Evropskou unií je nutné brát v úvahu, že pro většinou nacionalisticky laděné Maďary při všech jejich výhradách vůči režimu Viktora Orbána je nyní zajímavé prožít tento konflikt v praxi. Jejich nespokojenost a nároky vůči staré Evropě a nadnárodním bankám nahromaděné za posledních 20 let jsou příliš velké. Ve srovnání s Fidesem zaujímá strana, Jobbik vůči ústředí EU a nadnárodnímu kapitálu ještě neústupnější postoj. Je zřejmé, že minulý týden byla přestávka před rozhodujícími událostmi v konfliktu Maďarska s Evropskou unií a mezinárodními finančními organizacemi. Tento týden by měli ve Washingtonu začít jednání maďarské delegace s Mezinárodním měnovým fondem. Maďaři prohlašují, že na ně odjíždí bez předběžných podmínek. Naopak Mezinárodní měnový fond, jeho generální ředitelka Christine Lagardová minulý týden v předstihu varovala, že ve vyjednávaních se Maďarům ustupovat nebude. A toto všechno se odehrálo za jeden jediný týden. Jeden by řekl, co je komu ve světě do toho, kdo bude vlastnit maďarskou centrální banku. Je to přece vnitřní záležitost maďarského státu. Kde se bere taková hysterie v demokratických západních zemích? Jenže tady se řeší základní otázka, kdo a v čím zájmu bude řídit Maďarsko. Bude-li centrální banka vlastněna státem, potom ji budou řídit samotní Maďaři ve svých vlastních zájmech, jak je sami chápou. Bude-li centrální banka nezávislou, potom budou maďarské zdroje a životy Maďarů spravovány anonymní soukromou skupinou v jejím zájmu. Proto vypukla taková hysterie, když se Maďarům zachtělo rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Je zavedenou normou, že když se vláda snaží vrátit svrchovanost svému státu, rozhořčená veřejnost od filatelistů až po homosexuály vyrazí do ulic hlavního města, aby protestovala proti vedení země, které jim brání správně řadit série známek do Alp nebo se zabývat perverzními sexuálními praktikami. Tedy z ničeho nic všechny společenské skupiny, sdružené v nevládních organizacích, financovaných hodnými stříčky z Británie a Ameriky, najednou naleznou své důvody, proč dále již nemohou tolerovat současné vedení země. A protože základní dovedností všech těchto nevládních organizací je technologie rychlého svolávání na stanovený signál, není žádný problém rychle shromáždit dav na jakýkoliv demokratický protivládní projev veřejnosti. Tak tomu bylo například na Majdanu na Ukrajině v roce 2004. A tak tomu bylo všude tam, kde bylo nutné vyvinout demokratický tlak na vládu v zájmu provedení oranžové revoluce. Stejně to probíhalo v Rusku v zimě 2011 až 2012. Já si myslím, že tady je chyba. Majdan byl 2014. Stejně to probíhalo v Rusku v zimě 2011 až 2012 v průběhu protestů na Bolotném náměstí. A úplně stejně to probíhalo i v lednu 2012 v Budapešti, kdy následující den po nabytí právní moci nové ústavy, podle níž byla znárodněna Maďarská národní banka, naše vysvětlení při citování, večer 2. ledna se na počest této události konal slavnostní koncert v Budapešťské opeře, kterou se zúčastnili zástupci státní, hospodářské a kulturní elity Maďarska. Koncert by se do dějin zapsal jako rutinní slavnostní událost, kdyby k budově opery nebyla svolána mnohatisícová demonstrace protestujících proti přijetí této ústavy. Podle zpětných hodnocení se na akci podílelo více než 10 000 účastníků. V této protestní akci, pořádané parlamentní, vyjma Jobbiku, i neparlamentní opozicí, se dostalo obrovské pozornosti médií v zahraničí, včetně Ruska. Tiskový tajemník maďarského předsedy vlády Péter Sziaro na druhý den prohlásil, že masová demonstrace u opery svědčí o tom, že Maďarsko zůstává demokratickou zemí. Odpůrci Orbánova režimu v Maďarsku opět předvedli své zemi i celému světu schopnost mobilizace k masovému protestu prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Touto demonstrací v Maďarsku začaly nejrůznější projevy kampaně určené ke zdiskreditování vládnoucího režimu Maďarska, která se den za dnem stupňovala. Ovšem nejdůležitějším úkolem této kampaně bylo vtloukat lidem do hlavy, že maďarská vláda byla kompletně poskládána z podvodníků, kteří s národněním banky vedou Maďarsko k bankrotu, protože teď už jim nikdo nepůjčí a hospodářský život země se bude rychle zhoršovat. A jak je v médiích obvykle, hned se objevily informace o tom, že ve vedení Maďarska je to samý podvodník. Pál Schmidt byl nařčen z krádeže duševního vlastnictví a ohromující nevzdělanosti. Časopis HVG prohlásil, že 69-letý maďarský prezident Pál Schmidt, někdejší olympijský šampion v šermu a blízký přítel maďarského premiéra Viktora Orbána, se při psaní své doktorské disertační práce na téma olympijského hnutí dopustil plagiátorství, když si vypůjčil texty bulharského vědce. Novináři se pustili do vyšetřování a tvrdili, že 180 z 215 stran disertační práce, na jejímž základě byl Schmidtovi v roce 92 přiznán doktorský titul, bylo ukradeno z 5 let starého díla Nikolaje Georgieva, který zemřel v roce 2005. Pál Schmidt sice v bibliografii uvedl jméno bulharského vědce, ale v disertační práci se na něj již nikde neodkazoval. Navíc je podle časopisu HVG práce Pála Schmidta samá gramatická nebo jiná chyba. Tehdejšího prezidenta, který byl za komunismu nejznámějším sportovcem Maďarska, vydává za nepříliš vzdělanou osobu. Tvrdí, že ani slovo prezident nepíše správně, když se zapisuje do knihy hostů. Mluvčí Pála Schmidta popřel všechna obvinění a zdůraznil, že disertační práce byla pečlivě zkoumána a vysoce oceněna profesory Univerzity tělovýchovy. Schmidt a Georgiev byli oba členy MOV, byli dobrými přáteli a při psaní svých prací čerpali ze stejných dokumentů Mezinárodního olympijského výboru. V Německu a ve střední Evropě je zvykem, že politici mají mít akademické tituly. V důsledku podobného skandálu svého času ztratil své místo německý ministr obrany Karl Theodor zu Guttenberg. K vyhodnocení uvedených informací je nutné vědět, že na disertace se vztahuje právo jako na rukopisy, proto nejsou volně přístupné. Volný přístup je poskytován jen registrovaným čtenářům knihoven a zpravidla pouze pro abstrakty, nikoli pro disertace samotné. Abyste se seznámili s konkrétní disertací, potřebujete zvlášť povolení a obeznámení s ní probíhá pouze ve studovně. Práce jsou navíc poskytovány pouze určitým knihovnám. Aby bylo možné porovnat jednu disertační práci s druhou, musíte přesně vědět, kde konkrétně je ta, která disertace uložena. Jinak můžete hledat ve všech knihovnách celého světa a procházet velké množství disertačních prací. Aby maďarští novináři dokázali nalézt potřebnou disertační práci, museli strávit mnoho dní v knihovnách po celém světě, nebo přinejmenším v maďarských a bulharských, protože v ideálním případě by maďarská knihovna disponovala pouze autorským abstraktem, ale nikoli samotnou disertační prací obhájenou v Bulharsku. A dokonce ani skutečnost, že v dnešní době jsou disertační práce v mnoha zemích k dispozici v elektronických knihovnách a počítače velmi usnadňují vyhledávání, nesnižuje nasazení novinářů a množství práce, kterou bylo potřeba udělat. Pardon. Ale maďarským novinářům na takové titánské dílo stačilo několik dní. Navíc 20 let poté, co byla disertační práce napsána, novináři najednou pocítili potřebu ji nastudovat a porovnávat s díly všech vědců světa, kteří se zabývali podobnými tématy, aby nakonec našli shodu s prací právě tohoto konkrétního vědce, s níž bylo údajně opisováno. Proč údajně? Prostě proto, že v moderním světě jsou, až na výjimky, téměř všechny vědecké práce kompilacemi dřívějších prací. Takové požadavky na disertace platí na celém světě. Takže pokud jakýkoliv státník z jakéhokoliv důvodu přestal vyhovovat globálnímu prediktorovi, který vykonává nadnárodní vládu, potom není problém prostřednictvím kontrolovaných médií uspořádat humbuk na téma plagiátorství disertační práce. Novinářům stačí napovědět, kde a co hledat. A to je pro globálního prediktora hračka, protože ten takovými informacemi disponuje v plném rozsahu. Nakonec ani napovídat jim není třeba. Stačí jim jednoduše dát předem připravený materiál k publikaci. Je tedy zřejmé, že skandál s disertací prezidenta Maďarska vznikl na objednávku a na jeho organizaci byly povolány síly disponující obrovskými možnostmi a zdroji na hledání špíny, ale pravděpodobnější je, že kompromitující materiály byly připraveny předem, kdyby se měly někdy hodit. Musíme končit. Založím. Strana 143. Názorná ukázka toho, co vyneslo Viktora Orbána tak skvělému volebnímu výsledku, ke kterému jsme mu přáli, že? Čili Je to jednoduché, je to prosté. Dělá ve své politice maďarské zájmy. Realizuje maďarské zájmy. No a to se prostě jakoby nehodí. Protože to se nechce. Protože to je hnusné. Protože to je nechtěné. Je to zakázané. No vidíme, že Vladimír Putin i Viktor Orbán se těší velké podpoře svých voličů, svého obyvatelstva, svého národa. A nám se tady pouze maluje na růžovo to, jak je tady oblíbený Babiš nebo jak je tady oblíbený Fiala. To by ti naši lidé museli být ale úplně zmagořený. Nebo že by byli? No já nevím. Tak ještě se mi možná ty napsali, než se rozloučíme. Honza mi to tady trošku upřesňuje. Oranžová revoluce byla 2004, takže on tady píše o Majdanu, který byl tou oranžovou revolucí v roce 2004, protože knížka byla napsána ještě před Majdanem v roce 2014. Děkuji Honzo, protože Honza mi ji půjčil tu knížku. Takže jsem rád, že mě zorientoval. Takže je to přesně takhle. A protože Vítek je připraven, tak já si myslím, že se můžeme připravit na předání. Já bych přál České republice Viktora Orbána, anebo jemu podobného politika. Ale rozhodující je ta skutečnost, že jakmile sáhnete na centrální banku, můžete se těšit velkému, ale velkému nepřátelství. Tak jo, to je všechno od komentovaného čtení, od knížky o světě křivých zrcadel Marie Pekina se loučí a zítra se těší jak s Išou naživo, tak s Luďkem Růžičkou také naživo, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně a užijte si další pořad tady na Svobodném vysílači.
Jako mladé dívče, už je to za nami. Po stromoch jsem lězla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou halůzkou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.